svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Lepo pozdravljeni, novo leto je tu, tu je čas za nove priložnosti in z veseljem vam povem, da bomo letos v svetovalnicah skupaj tudi z Ano in Mitjem Vezoviškom. Dobrodošla.
Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Če smo se lani srečevali na kratko v rubrikah Cent na cent, letos ponovna svetovalnica, česar smo veseli, za vaju je najbrž tudi to priložnost in del tega, kar delata, torej pomagata tistim, ki se obrnejo na vas.
Ja, veliko je primerov, ki dobivamo razna vprašanja, tudi na vaš radio, verjamem, da jih boste dobivali oziroma še naprej. In je najlažje na hitro povedati na dobre prakse, da jih poslušalci slišijo in se na tak način tudi učijo.
Ana, vem, da vi ste že v decembru napisali, kaj boste letos uresničili. Z Mitjem imata to navado, da pravzaprav določite kratkoročne, dolgoročne cilje. Tisti, ki tega niso storili, imajo še čas zdajle januarja?
Jaz pravim, da je vedno čas, da niti ne rabimo čakati, ne? Ker če zdaj tega niso naredili, se bojim, da bo čakali na drugo prihodnje leto. Ja. Ne? Tako da tukaj ne gre za to, ampak ključno je, da ja, definitivno si postaviti cilje in to take manjše cilje, ki so uresničljivi, ne? In so dosegljivi, zato da imamo potem občutek, joj, si nekaj sem pa dosegel in potem gremo počasi naprej. Ne?
Ni nujno, da je tudi eno leto, ni cilj, ne? Vse lahko imamo mesečni cilj, pa tedenski cilj. Laže, teorija pravi, da je laže, ne? Kot nek velik cilj uresničiti na tak način, da ga razbijamo na manjše cilje. Ne? Tako da čas za to je vsak dan.
Ker se potem tudi uspehov laže, vsaj sproti malce poveselimo.
Tako je.
Dobro. No, mi, kot smo rekli, bomo prejemali in sprejemali vaše vprašanja in na nje odgovarjali. Nekaj smo jih že prejeli, zato bomo danes kar začeli. Stara sem 24 let, zaključujem študij in se želim po koncu študija odseliti od staršev. Sama imam nekaj prihrankov, približno 8000 evrov, si pa nikakor ne želim iti v najemniško stanovanje, ampak bi nekaj kupila. Naj povem, da že kot študentka delam v podjetju, kjer se bom najbrž tudi zaposlila, tako da imam že sedaj redno mesečno plačilo okoli 800 evrov. Kako naj pridem do lastnega stanovanja? Hvala za pomoč, Eva. No, tale Eva je kar en krasen deklič, ne bi rekli, da si starši pravzaprav želimo takih Ev.
Eva me zelo spominja name.
Aha.
Tudi jaz sem bil nekoč star 24 let, ne? Takrat sem sicer zaključil že študij na dodiplomski stopni in šel delat v Ljubljano. Imel sem redno zaposlitev, ne vem, če je bilo plačilo 800 evrov, ne? Tudi v današnjem denarju mislim, da je bilo bolj minimalna plača. Ne? In z istim vprašanjem sem se srečeval, ne? Kako naj pridem do stanovanja, ne? Kako naj kupim stanovanje. Ne? Seveda, ko so me doma vzgajali, so rekli, ja, ti sam doštudiri, potem, ko už doštudiraš, dobil dobro službo, ne? In pol boš stanovanje si kam odkupil, ne. In ko sem jaz pogledal, koliko so te cene teh stanovanja, ne, sem ugotovil, da to ne šlo, ne, ker tako, ne. Mogoče bo Ana najdla kakšno rešitev za Evo, ne. V tem smislu bi pa absolutno jaz Evi svetoval, da razmisli o tem, še enkrat razmisli o tem primerjavi med najemom in nakupom, ker piše, da se nikakor ne želi, ne, iti v najemniško stanovanje. Z finančnega vidika lahko povem, da se največkrat izkaže, da je najemnina najboljši kredit.
No, to je tisto, s čimer se nekako Slovenci ne moremo, ne, spoprijeti ali pa sprijazniti. Ampak, Mitja, vi mislim, da ste celo diplomirali nekaj v tej smeri ali delali raziskave na to temo in dejansko se je potem izkazalo, da je to ceneje. Kakšni izračuni so to?
Ja, mogoče Ana pove, kako je skrediti, a ne? Kaj to pomeni, ne? Če imam 8000 evrov, pa hočem stanovanje kupiti, a ne? Ki stane, ne vem, 100000 evrov ali pa več, a ne?
Odvisno tudi kje najbrž, ne?
Tako, ne? Pa potem jaz povem še drugo alternativo.
Mislim, ja, Vsekakor je psihološki tisti tukaj najmočnejši moment, ko rečemo, wow, jaz bi kupil, zato ne bi šel najem. Pa vendar, kljub temu, da ima nekaj privrčevanih sredstev, ne smemo pozabiti, da je to morda za varnostno rezervo. Ne? Že toliko smo v prejšnjih oddajah, v vseh teh letih povedali, da vedno je prva stopnička, da ne živimo od plače do plače in naslednja stopnička je, da imamo neko varnostno rezervo. In glede na trenutne prihodke in tako ne bi zelo rekli, evo dobra varnostna rezerva je to šele, ne Eva. Tako da zdaj smo na tistem, da rabimo 100% financiranje. Pričemer, tako kot sem že tudi večkrat omenila pa napisala, ni problem dobiti kredit. Če bi bilo vprašanje Eve, a lahko prijem do stanovanje Eva, tudi jaz poznam, kako pride do 100% financiranja ali še celo več. Ampak to ni prava rešitev. To je zelo nevarna rešitev. Ne? In ko je Mitja omenil, da je, ko je pred leti se preselil v Ljubljano, ne? Zdaj, če bi mi govorili o nekem Hrastniku, kjer je cena nepremičnine, po mojem, ne vem, bo Mitja povedal, lahko tudi mogoče da že 20 000 evrov stanovanja, ne? V Ljubljani pa 60 ali pa 70 primerljiva, ne? Je to drugo. Ne? Sej, zakaj razmišljati o tem, da greš v center Ljubljane? Ne? Že če bi v najemu govorili, bo res težka, sploh v zdajšnjih časih, ko so nepremičnine izredno drage, najemnine so na vrhuncu. Ne?
Ne vemo, ne, kje bi Eva stanovanje
tako,
kupovala.
Tako,
ja,
to je za vprašanje. Tako.
Je res, ne, ampak v osnovi je tako, ki reka Ana, ne, kredit, ja, danes banke dajejo, ne, spet dajejo, ne, 100% kredite, kar mi dva že vrsto let kričiva, ne, če nimate saj 30% privrčevanih sredstev na varnostna rezerva, se pravi 30% za stanovanje plus varnostno rezervo, potem sploh ne razmišljate o najemu kredita, ne? O najemu kredita oziroma nakupu stanovanja. Ne? Da pa odgovorim na to vprašanje, da je najemnina najboljši kredit. Sedaj je to odvisno od številk, ne? Koliko moramo plačati za kredit na eni strani, sprav obrestna mera, ker so danes še vedno precej nizke, a ne Ana?
Ja.
Ne? In na drugi strani, koliko lahko na ta svoj denar dobim. Ampak osnovna filozofija je zelo enostavna. Ne? Če je, ne vem, 100 000 evrov stanovanje vredno, ne, je najemnina običajno nižja od obroka kredita.
Uh-huh.
Ne? In zdaj, to razliko med najemnino pa obrokom kredita, zdaj večinoma ljudje zapravimo. Ne? Potem je najemnina seveda najslabša opcija. Ne? Če pa mi to razliko varčujemo na pravilen način, potem lahko v obdobju 20 let ne, s tem ta privrčevani znesek postane višji, kot je vrednost stanovanja. Sploh, če upoštevamo še vse druge stroške, kot so vzdrževanje stanovanja, zavarovanje stanovanja, obnove in tako naprej, ki jih kot najemnik nismo dolžni plačati. Pa še ena zelo pomembna stvar, 24 let. Ravno pred dnevi sem imel gospo pri sebi, ki bi vnukinji pomagala kupiti stanovanje. Vprašam jo, koliko je pa stara, neka 24 let. Da ne vem, to je ena in ista oseba, ne? Ampak, kaj hočem povedati? Pri 24 letih, no jih če izmed nas ne ve, ne? Kaj si bo želel, ker bo star 30 let. Ne? Kaj, če bom dobil ponudbo za službo v, ne vem, v drugem mestu? Kaj, če se bom zaljubil in se odselil nekam drugam? Sigurno mi stanovanje, ki mi ustreza pre 24 letih, pre 35 več ne bo. Ne, ker bom imel družino in tako naprej. Tako da, v osnovi imajo Američani tukaj dobro filozofijo. A ne? Kupi zato, da boš oddajal in služil donos, ne? In najami zato, da boš živel.
Dobro.
Ja, jaz bi mogoče tukaj samo še dodala, ne, ker je Mitja ravno omenil to, veliko krat se soočamo tudi z vprašanjem, bi pomagal svojemu otroku, vnuku. In pomagati, pač lahko povem iz izkušenj, ne, dolgoletnih in ko vidim, kaj pomeni pomagati otroku, s tem, da jim recimo kupimo nepremičnino v večini ali pa celo celoti, jim ne pomagamo. Te otroci, če tako rečem, največkrat pridejo, ne, bodi si do nas ali pa do bank in rečejo, imam nepremičnino, ki bi jo zastavil in kupil še večjo. Pri čemer v življenju ni doživel, kaj pomeni nekaj privrčevati in kaj pomeni imeti kakršnokoli mesečno obveznost. Zato vsem tistim staršem, ki razmišljajo, pa super, da želijo otrokom pomagati, pomagati jim na način, da jim date res minimalno, kot je Mitja omenil, morda 20-30% zato, da si kupijo. Pa imajte tist na strani za njih. Ampak naj vam najprej dokažejo, da so sposobni živeti samostojno, da znajo ravnati z denarjem in jih potem nagradite.
Ja, to je kar pomemben.
Ko bi mi dva vse to vedela pri 24, ne?
No, ampak veste zdaj in imate priložnost, da tudi dobro vzgojite, ne le hčerko, ampak tudi nas, ne? Tako, torej Evi bi, kot ste rekli, Mitja svetovali, najbolje najem, tisto, kar bi bilo med najemnino in obrokom za kredit, če bi kupila stanovanje, pa naj prihrani in dobro naloži in tako. Potem čez leta.
Eva dejansko rabi načrt. A ne? Ena Eva rabi načrt, temu rečemo osebni finančni načrt, kaj bo počela, kakšni so njeni cilji, kakšni so njeni zmožnosti in v tem osebnem finančnem načrtu bo seveda lahko predvidla, ne, kje bo živela, kakšno stanovanje potrebuje, ne, kakšne prihodke pričakuje, ne, kaj so še vsi ostali cilji v življenju, ki jih ima. Ne, in na tak način potem dobi odgovor, ne, kaj naj naredi, ne, kakšno stanovanje sploh naj najame. A ne? Ker največkrat ljudje razmišljajo o tem, aha, imam 800 evrov, zdaj se bo zaposlila, verjetno bo dobila, ne vem, 1000 evrov, ne? Se pravi, ok, stanovanje 400 evrov najemnine, ni problema, ne? Ne? Ker razmišljamo samo o enem cilju, se pravi, mi moramo vedeti, kaj si sploh v življenju želimo. Potem pa želijo iti, ne vem, v Grčijo ali pa nekam na dopust in bo vzela kaj, še enkrat iti.
Torej, načrt je temelen, tudi za Evo in za vse tako. Ostale. Tako. No, zdaj pa gremo v bolj zrele leta. Pisala ste nam gospa Majda in gospod Ivo. Takole, no, gospa Majda je pisala, ker pravi z možem sva oba upokojenca, jaz že 3 leta, on nekaj mesecev, imava skromno pokojnino, s katero lahko preživiva iz meseca v mesec. Nič nama ne manjka, dokler na obisk ne pride hčerka, ki naj jo vedno prosi za kakšen evro. Ima službo, sicer ne veva, kakšna je njena plača, ampak glede na to, da si včasih privošči tudi kakšno potovanje, se mi ne zdi, da bi šlo slabo. Vedno pa reče, da nujno potrebuje 50 evrov za nekaj, kar je ravno zmanjkalo. Če bi imela denarja v izobilju, bi dajala vse, tako da nama teh 50 evrov včasih tudi 2-3 na mesec naredi precejšnji primankljaj in potem predstavljava kakšno položnico v naslednji mesec. Skrbi naju še posebej zdaj po zimi, ko so tudi stroški ogrevanja visoki in si tega ne moreva privoščiti. Kako naj pomagava, kako naj midva kaj prihraniva, da ji bova lahko dala.
Je to tipična slovenska zgodba?
Bojim se, da ne osamljena, upam pa, da ne tipična.
Ja, jaz tudi.
Ampak ja, tu se odpira toliko, pravzaprav bi lahko začeli pri hčerki.
Zanimivo bi bilo vedeti, ne vem, če sem morda preslišala, koliko je hči stara, mislim, da se tega podatka nismo imeli.
Ne, privošči si potovanja, ne. Tako da službo tudi ima, vedno izmanjka kakšnih
pa
50 evrov.
Pa pokoj upali tako mečkeno, lahko morda preračunamo, koliko približno bi lahko to bilo, recimo.
Jaz bi tako rekel, vprašanje, ne, če sta one dva se zavedata, pa znate, da živeti skromno, ne, kako je hčerka, kakšno je finančno vzorce pa hčerka dobila, ne, zma, kje jih je dobila, očitno ne doma, ne.
Zdaj, glede na napisano, ne, seveda kot starši vedno bomo želeli in bomo pomagali svojim otrokom, ne, to nam je primarno. Ampak jaz vedno vprašam ljudi, ali mislite, da jim s tem res pomagate? Ne? In moje mnenje je, da ko je otrok samostojen, ko ima službo, je čas, da imamo denar zase, in da poskrbimo za to, da bomo imeli ga tudi, če v primeru, če zbolimo, ker ne, smo že v preteklosti tudi govorili, da takrat, ko smo v pokoju, ko smo starejši, se pojavljajo vedno večje potrebe potem, tako. Da potrebujemo sredstva za zdravljenje, ker če ne bomo tega naredili, bomo takrat pa morali obremeniti svoje otroke. In ponavadi se mi zdi, da je najtežje gotovo reči otroku ne. Ali pa, ko ga enkrat navadiš na tako, ne, posojila, če tako rečem mini, ne, ja, potem mu boš takoj kar naenkrat zdaj presekal to. Ne, ker seveda starši se ne moramo, oziroma zelo težko se poglabljamo v to, zakaj rabiš, kaj je tisto, a ti ne znaš denarja. Mislim, to je kar bar boleče.
Ja, tako se mi zdi, da je to leži skoraj vprašanje za kramljamo s psihologom, ne, ker najbrž bi morala starša najprej povedati hčerki, kakšno je njeno stanje in če do zdaj niste rekla, ne reči ne, ne.
Ampak je to težko, ne, ker je to družina in se ne želiš zameriti in potem otroci gledajo to tako, kot nočeš mi pomagati, obrnil si mi hrbet in tako naprej. Ampak morda ena čist enostaven pristop, ki bi ga jaz osebno obrala, ne, je najprej bi hčeri kupila, mislim, knjigo, ne, verjeten, pa ne rabi biti to moja ali najna kjerakol, knjigo, mislim, pač kako ravnati z denarjem, ne, v smislu nek namik, ne, kako, aha, mogoče pa nekaj sva zaznala, da ni najboljš, pa bi bilo fino, da ti to prebereš.
Smejim se, ker sem imel ravno stranko nedavno, ki točno ta zgodba, ne. Vse te zgodbe so zgodbe dejansko življenjske.
To so res tipične, ne? Ja.
Tipične
dobro,
zgodbe,
vidim,
ne.
Vi jih več poznate.
Se pravi, dejansko, ne. Vnuk, ne, seveda. Gospa vnukinja kupuje, ne vem, oziroma ne zna delati z denarjem, ne, in je rekla, sem jo hotla že pripeljati, hvem pa noče, ne, zdaj sem se pa spomnila, veste, kaj bom naredila eno knjigo, jo bom kupila prvo, ne, za novo leto, ne, je bilo to. Ne? In jaz imam eno enostavno rešitev za Majdo in Ivo, ne, je Ivota. Pač sama dva ne bosta mogla tega rešvati znotraj družine. Kako naj jaz rečem ščirki, da pa zdaj pa ne bom dal. Vada si bom najprej v trgu vse bodo spopolnje dal. Ampak če vem, da to ni prav, ne, potem je edina rešitev, da podarim, ne vem, ščirki kakšno uro zano mogoče, ne. ali pa z nekom, ki bo znal urediti njene osebne finance, da ona ne bo imela potrebe potem staršev prositi. Ne, da se bo ta dejansko odnos pri trgu. Ne vem, ja, Ana,
in ta način je najbolj prefinjen, da ti začneš s knjigo, ker je zelo tako mislim, tako pač ne podaš, nič nočeš s tem, češ povedati, imaš tle, lahko prebereš, ne.
Ampak kljub temu, ali mislite, da ne bi bilo dobro tudi začeti, da vendarle res je otrokom vse damo, ampak če se z otrokom, vse odraslim, usedeš in mu zrelo poveš, da lahko toliko sicer pa ali se to pri financah zaplete, ne vem,
težko
mogoče
je.
Gledam
zgrajeno, recimo,
pri financah je težko.
Ne, ampak iskreno je težko prvič. Drugič, kako se je lepo videlo, ne, mislim, ko smo slišali, ne, se pravi, se že pojavlja očitek, to je tista največja napaka, ki jo delamo, ne, ker smo tudi že nekoč govorili, če ti denar daš, ne, ga daš, ga ne posodiš, to je prvič, kar tako morajo starši vedeti, pa tudi mi, če prijateljem posojamo ali karkoli. Če te nekdo prosi, ali mi posodiš, ne, ker mi je zmanjkalo, tukaj ne gre, da one dva nije krdajeta, ampak ne dejansko zmanjka in dejansko v resnici posojata, ne, če tako rečemo, mislim, češ.
To ni posojilo.
Ampak to ni posojilo, ona dva morata to zavesti, da to ni posojilo, vidva sta se odločila, da ji dasta in zato ji ne smeta očitati, hodi na potovanja. Ne, in tukaj si že lepo vidi, da gre že na to osebno, aha, zdaj šla pa ven, aha, a novo bundo imaš, ne, in potem se pa to preraste v že te očitke. In zato je zelo redko, bom rekla, primeren moment, da se starši vsedejo z otrokom.
Torej,
slej, ko pa šlej ven te očitki, a zato pa imaš, a si bila spet pri frizerju, a moraš, ne, to pride, ne, spoh mama hči, ne.
Iz najne osebne prakse lahko povem, da če se je zgodilo v življenju, pa se dogaja, da me kdo, da naj kdo prosi za denar in se vedno vprašava, ali mu ta denar podariva. Če odgovor ne, pa mu ga tudi ne posodva.
Torej, to je to.
Ker če ne, začneš gledati to. Po drugi strani bo, recimo, če ti nekomu podariš knjigo, ne, zdaj ne bo zgledati, kot je reklama, zato sem rekla, kjero kol knjigo na temo financ, je bistvo to, če boš videl, da ne bo tega pograbil, naslednjič ne hodih men. Ne, ko ti bo pa on dokazal, mami, prebral sem knjigo, hvala ti, joj, kaj sem jaz počel, boš pa ti videl, ne, da je on pripravljen pa tudi nekaj narediti in spremeniti svojo situacijo.
Ampak če ima bankomat na voljo, ne?
Ja,
sploh,
ne, tako, ja. Odvisen od stanja.
Torej, res zapletene situacije, lepo, da so se Majda in Ivo obrnile na vas in upam, da rešite, da se najdete in da pač skupaj nekako, ali pa da s temi navodili, ki ste jih dala, nekako najdejo pravo pot. Hvala lepa. No, imamo še poslušalca, ki pravi, pred enim letom sem se vrgal v kriptosvet, kupil sem nekaj etrov, sem prav povedala?
Ja.
Ja, dobro. Bitcoinov, investiral v nekaj podjetij, zdaj pa moje premoženje ni vredno vse skupaj nič. Ali naj vse to, kar imam, prodam, ali naj še čakam, da se bo kaj zgodilo?
Ja, super vprašanje. Lansko leto, mislim, na neki svetovalnici smo se pogovarjali o tem. Jaz lahko sam ponavljam na svete, ki sem jih vedno od začetka svojega udestovanja v tem kriptosvetu dejal. Če začnemo s tem. Če nimamo izkušenj s klasičnim investiranjem, z delnicam, obveznicam, skladi, če imamo denar na banki in zdaj bi kar v kriptosvet preskočili, smo rekli, kaj na to ni ok. Ne? Če že imamo izkušnje, ne? Pa potem ok, namenimo del našega finančnega portfelja naložbenega za investicije v to vrstne novodobne, ko ne rečem, naložbe. S podarkom na del. Vedno smo rekli, maksimalno 10%, s tem, da nekje 3% v eno naložbo. In tist, ki je to upošteval, ne, ima kljub temu minus 90% tega, kar je vložil, če je vložil na vrhuncu. In kaj zdaj? Se pravi, če ste vložili na vrhuncu, kar je večina naredila, žal, ne, ker vedno je tako. Se ni važno, gre za kriptosvete, gre za delnice, gre za karkoli, vedno vlagamo na vrhuncu.
Ja, rekli ste, Mitja, ko se govori o tem bifeju, je že konec,
tako,
je prepozno.
Tako, ne. In kaj zdaj, ne? Kaj zdaj? Ja, če verjamem v to zgodbo, če ima ta zgodba temelje, jaz osebno verjamem, ne vse kriptovalute, da se razumemo, ampak v kriptosvet, v digitalizacijo, v blockchain in tako naprej, če v podjetja, določene startupe, kamor sem tudi sam vložil, če verjamem, in če mi nekdo ponudi zdaj, da je neka naložba vredna oziroma cena tega, namesto 100 evrov, 10 evrov, kaj bom naredil? A bom prodal? Ali bom obdržal? O tem se sprašujejo ljudje, ne? Moj nasvet je, jaz bom še kupil. A ne? Ker če kupim po 10, prej sem pa po 100, si hitro razpolovim ceno. Ne? Nakupno ceno. Zatka, zdaj, že v lanskem letu, ne, pa zdaj v tem času, ki se cene so bistveno niže, kot so bile nekoč, je čas za postopno kupovanje. Ampak še vedno moramo upoštevati pa osnovno pravilo. Prvo pravilo, če nimam izkušen, ne kupujem tega. Če kupujem, kupujem določen del portfelja. A ne? In kar se tiče pa kriptožetonov in vseh ostalih stvari, ne, je pa zgodba zelo enostavna. Kupujte kriptožetone podjetij, katerih storitve boste tudi uporabljali. Ker to je vrednosti bon, ki ga plačate naprej. Vse ostalo je špekulacija.
Če pa vzamemo, Mitja, zdaj ni čas za prodajo.
Ja, če smo kupili po 100, pa zdaj po 10, sigurno nam prodajo. Zdaj bo čas za nakup.
Dobro.
Ja, jaz bi morda samo dodala, da ne bom pozabila januarja, ne, prejšnjega leta, ko smo imeli dan finančne pismenosti in je bila ta ne, kripto euforija, jaz rečem, in nikoli ne bom pozabila, ko je bila dvorana polna 200 tih ljudi in smo jih vprašala, kakšna je želja, ne, kaj je namen, da so prišli zdaj na ta dogodek, ne, ja, vsi so hrepenel potem, kako bodo bogatel, kako bodo vse investirali v kriptosvet. No in takrat sem dala jaz gore prezentacijo, na katero ne bom pozabila in sem rekla, pač dragi moji, ne, jaz sem danes popravila za vas prezentacijo, z katero trdim, da bo čez 10 let lahko enaka. In na tej prezentaciji, ne, je ne pisal samo to, kar je zdaj Mitja govoril glede pravil investiranja, ne. Sem govorila o pravilu, ki ga ponavljam res že skoraj, pa sem zdi vsak dan, ne. Vete, če živite od plače do plače, ne. Če nimate varnostne rezerve, mislim, če imate kredite, v tem svetu sploh nimate kaj razmišljati. Ampak takrat, ne, so se mi smejali, ne, tako to povem, oni so to preslišali, ker oni niso zato takrat prišli tja, zato bo verjetno prišli raj zdaj na ta dogodek, ki smo ga ve letos, ampak hočem reči, ne, da je bistvo to, ne, da ja, zdaj je problem, ne, ko je padel, ampak govorim za veliko večino je problem, ker so drvel not obsta situaciji, ko niso bili na to sploh finančno res pripravljeni. In te imajo danes težave. Tisti, ki jih pa nimajo, bi pa mogli poslušati, tako kot mi te pa prav pa ne razprodaje, s tem rečem. Ne?
Jaz nimam težave, že 2 meseca kupujem.
Odlično, Mitja, vi jih niste imeli tudi prej, ampak ko ste povedali, to je polna zaposlitev, da slediš vsemu temu in ste se to res poglobili.
To je tisto, kar mi vedno rečemo, le, če lahko denar vržeš skozi okno in ga namenaš v neke špekulativne naložbe, potem se greš to, da ne bo zdaj kdo od poslušalcev rekel, aha, gospod Izvišek mi je rekel, on pa zdaj kupuje, zdaj pa kar drvel preslišal, je pa vse tisto, kar se prej pogovarjala. Tako da na to ne smemo pozabiti. No.
Dobro, hvala. Še eno vprašanje bomo danes skušali odgovoriti. Cenjena Ana in Mitja, zabredli smo precej globoko, tako globoko, da želijo našo hišo prodati na dražbi, saj nimamo s čim poplačati dolgov. Dolgovi so nastali potem, ko je žena zaprla trgovino, ki jo je imela, saj ni bilo dovolj prometa, ostalo nam je neprodano blago, nismo uspeli plačati vsem dobaviteljem in to so nam Zato so nam napovedali izvršbo. Dolg znaša približno 12 tisoč evrov, midva nimava kje vzeti. Imava še sina, ki obiskuje osnovno šolo in si ne predstavljala, da bi se morala izseliti. Kaj bi odgovorila obupanima poslušalcema?
Najprej bi se zjelko ob takih zgodbah. Ne,
to so zgodbe, na katere je že Se pravi, zadnja leta opozarjam. To je absolutno prepozno, ko se človek obrača po pomoč. Ampak se mi zdi, da ljudje, ne, ko že zaznajo, se pravi, takrat, ko te prvič zaznajo, da nekaj ne gre, ko prvič vidiš ti, da boš moral zapreti v trgovino, ker je še sploh nisi, recimo, takrat je treba iskati že rešitve. Ne čaka do zadnjega. Po drugi strani pa lahko rečem, ja, je za zjokat, predvsem men takrat, ko govorimo o znesku 12 tisoč evrih in ti sledi rubež hiše. O čem se pogovarjamo? Ne? To pa govorim za tiste upnike. Ne? Kako niso sposobni poiskati, ne, z dolžniki nek dogovor in jih iz te hiše enostavno pač ne izselita. Ne? Tako da tukaj sama se nekako zavzemam za to, da bi se ali ustanovila ali kakorkoli prihodnosti. Res ta pomoč, kako bi se stopilo skupaj, našlo nek načrt, jasen, da do takih primerov ne prihaja.
Mislim, to je absurd. Ne? Hiša je sigurno vredna bistveno več kot 12 tisoč evrov.
Ja, ampak do tega res prihaja. In ljudje, po drugi strani pa tisti, ki hodijo na dražbe, pa komaj čakajo take primere. To je pa še bolj žalostno. Ne, pa pustimo, da se okoristijo še tisti, ki imajo ta prave informacije znotraj tega sistema. Ampak v to se ne bomo spuščali. Ampak zdaj, kaj konkretno bi jaz naredila? Definitivno bi pogledala okrog sebe, kogarkoli ali poznam, ali šla do kogarkoli, ki bi mi lahko pomagal s temi 12 tisočimi evri. Prodala, kar lahko prodam, govorim. Omenili so zalogo, ki niso mogli prodati. Preveri, daj znižaj ceno, samo karkoli dobiš, zato da ti potem temu upniku pokažeš, da si res želiš to poravnati in mu rečeš, narediš jasen plan, tokle bom vrnil v tolikih mesecih, tukaj imaš ta znesek in se tega držiš. Takrat je pa samo ključno, da če že ti grejo tako nasprot, da res potem daješ tisto, kar lahko. Ne?
Absolutno ne smejo dovoliti, da gre to na dražbo. Ne? Ker to 12 tisoč evrov pa res ni znesek. Pa naj, jaz bi prodal, mislim, televizijo, pa opremo iz hiše, pa ne vem, pa telefon, avto, pa avto, da ne govorim o vsem tem. To je res absurdno. Hiša je sigurno vredna bistveno več kot 12 tisoč evrov. In vsak normalen investitor da 12 tisoč evrov takemu človeku, če, da mu pomaga, vse ima tam garancijo v hiši.
Ja, pa recimo morda, nekaj sem se zdaj spomnila, včasih, to je mogoče tudi rešitev, ker doskrat ne pomislimo na njo. Gotovo imamo nekoga prijatelja, znanca, morda še starše, se preselimo k njim za nekaj časa, oddamo to nepremičnino in spet jo oddajamo in se zmenimo z upnikom. Skratka, ni toliko malo rešitev.
Ali pa gremo v manjše stanovanje, ki ga najamemo in to hišo oddamo.
Tako.
In razliko pa plačujemo upnike.
Ne, na zadnje pa lahko tudi sami prodamo. Bočko pa na dražbi, ne. Ampak tako, to je tist, ki se oklepamo dokaj.
Ampak ali jo lahko prodajo, če...
Seveda, vedno lahko. Vedno imaš pravico sam prodati, vedno najprej, ampak ponavadi je napaka ljudi, da čakajo do konca, ker mislijo, da ne bo šlo zares.
Tako, ja.
Ampak gre zares. In ko gre zares, ne kupi nihče na prvi, ne kupi nihče na drugi dražbi, ampak vsi na tretji. Takrat je pa cena tok, da komaj recimo pokrije.
Tako. In tako zdaj, pa stroški, ne? Kakšni stroški nastanejo tam? Ogromni, ne?
Rubežni.
Tako da ljudje težava tem, ker se oklepajo tega, se ne bo se te položnice pa te upomine stran mečejo, ker reka, ali ne, jansko treba to rešiti. Ne?
Ja. In velikrat rečem, pa dobro, ta situacija je taka, ampak jaz sem imela primere res bistveno hujše, kaj govorimo, ne vem, o 150 tisočih evrih recimo na zadnje premoženja oziroma dolgov. Nič ni narobe s tem, če prodaš nepremičnino, dokler boš iztržil dobro ceno. Tudi če prideš na nulo, tako, boš brez finančnega stresa, brez dolgov, celo plačo boš lahko dobil, ker ne boš v osebnem stečaju in lahko začneš znova. Tako. In nikjer ne piše, da ne boš mogel čez leto ali pa dve let spet iti v nek nakup nepremičnine.
Torej, možnosti vseeno so, želimo pa, da bi bilo čim manj takih zgodb, s katero absolutno pa danes tudi zaključujemo tole svetovalnico. Gospa Anja, gospod Mitja Vezovišek, hvala lepa za danes in se slišimo čez mesec dni.
Hvala vam.
Hvala.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.